inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Trans World Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu nyigisho z'ubushize twize ibyerekeye Imana n'inzira yayo yo gukiranuka. Twasomye inkuru za Adamu na Eva, Kayini na Abeli, Seti na Henoke, Nowa n'abantu bo mu gihe cye, hamwe na Nimurodi n'umunara w'i Babeli. Bake muri basekuruza bacu nibo bashoboye gukurikira Imana n'inzira yayo yo gukiranuka, abandi benshi bakurikiye Satani n'inzira ye yo gukiranirwa. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru y'umugabo wamenyekanye cyane mu ijambo ry'Imana kandi wafashe umwanya w'ingenzi mu mugambi w'Imana wo gucungura abakomoka kuri Adamu. Uwo muntu ibyanditswe bimwita inshuti y'Imana, bikamwita kandi sekuruza w'abizeye bose. Mbese waba umuzi, ni umuhanuzi w'Imana witwa Aburahamu cyangwa Ibrahimu mu Cyarabu. Ibyanditswe byera bivuga byinshi byerekeye Aburahamu. Izina rye rivugwa inshuro zirenga 300 mu bitabo by'abahanuzi. Nuko rero, Imana nibishaka uyu munsi no masomo akurikira tuzacukumbura mu byanditswe kugira ngo tumenye icyo bivuga kuri uyu mugabo wiswe inshuti y'Imana. Uyu munsi turifuza kuvuga ku ntangiriro y'inkuru ya Aburahamu kugira ngo turebe uko Imana yamuhamagaye ngo ayikurikire, tumenye n'impamvu Imana yamuhamagaye. Mbere yo gutangira, ukwiriye kumenya ko ubwa mbere Aburahamu atitwaga gutyo, ahubwo yitwaga Aburamu. Hano tuhabonamo amasomo abiri kandi tubasha kumenya impamvu Imana yamuhinduye izina, aho kwitwa Aburamu akitwa Aburahamu. Uyu munsi reka dukomeze kuzirikana ko Aburahamu ubwa mbere yitwaga Aburamu. Mu gice cya 11 mu gitabo cy'Itangiriro tubona ko Aburamu yakomokaga mu rubyaro rwa Shemu. Mbese uribuka Shemu, Hamu na Yafeti? Bari abahungu batatu ba Nowa. Hagati ya Shemu na Aburamu hari harimo ibisekuruza 10, nk'uko hariho ibisekuruza 10 hagati ya Adamu na Nowa. Se wa Aburamu yitwaga Tera. Ibyanditswe bivuga ko Tera yabyaye Aburamu na Nahori na Harani. Harani abyara Loti, nk'uko tubisoma mu Itangiriro gice cya 11 ku murongo wa 27. Umugore wa Aburamu yitwaga Sarayi. Sarayi yari ingumba, ntiyari afite umwana, nk'uko tubisoma mu Itangiriro gice cya 11 ku murongo wa 30. Aburamu na Sarayi bari basangiye se, ariko badasangiye nyina. Aburamu yari atuye mu mujyi wa Uri wo mu gihugu cy'Abakarudaya uzwi nka Irake y'iki gihe. Umujyi wa Uri wari uherereye bugufi bw'umujyi witwa Babeli, uwo Nimurodi yagerageje kubaka. Abantu bo muri icyo gihugu cy'Abakarudaya basengaga ibigirwamana. Kimwe n'abakomotse kuri Adamu bose, Aburamu nawe yavukiye mu mwijima w'ibyaha. Se wa Aburamu ntiyari azi Imana nyakuri, kandi na Aburamu bwe ntiyari ayizi. Ariko ibyanditswe bitubwira ko igihe cyageze Imana yihishurira Aburamu maze ivugana nawe. Ukwiriye kumenya ko kera hari igihe Imana yavuganaga n'abantu bari kumwe, kuko batari bafite ibyanditswe n'abahanuzi. Uyu munsi Imana ivugana n'abantu bayo binyuze mu byanditswe byera. Nicyo gituma uyu munsi tutagikeneye ijwi rivugira mu ijuru cyangwa amayerekwa cyangwa abamarayika kugira ngo tumenye inzira y'Imana yo gukiranuka. Iyo dutekereje ku byanditswe byera tubasha kumva ijwi ry'Imana. Reka noneho twumve icyo Imana yabwiye Aburamu mu gice cya 12 ku murongo wa mbere. Turasoma ngo Uwiteka ategeka Aburamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Urumva icyo gihe Imana yategetse Aburamu. Urumva icyo Imana yategetse Aburamu? Yamubwiye kuva mu rugo kwa se, agasezera bene wabo, akava mu gihugu cye maze akajya mu gihugu Imana yagombaga kumuyoboramo. Mu mitekereze y'umuntu, iby'Imana yasabye Aburamu byari bikomeye cyane, ariko Imana yari ifite umugambi wo kumuha umugisha. Reka twongere dusome uyu murongo hamwe n'imirongo ibiri iwukurikira, maze tumenye impamvu Imana yasabye Aburamu kuva iwabo akajya mu kindi gihugu. Mu Itangiriro ibice 12 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu haravuga ngo, Uwiteka ategeka Aburamu ati, va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha kandi nzaba umugisha bakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha kuki Imana yategetse Aburahamu kuva mu gihugu cyabo impamvu niyi Imana yashakaga ko Aburahamu azahinduka ubwoko bushya buzakomokamo abahanuzi b'Imana hamwe n'umukiza w'isi niyo mpamvu Imana yasezeranije Aburahamu ikamubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha hano hari ukuri gukomeye mbese wagusobanukiwe Imana yatoranyije Aburahamu ngo abe sekuruza amahanga kandi muri we niho hagombaga guturuka umucunguzi Imana yasezeranyije uyu mucunguzi yagombaga kuba umukiza w'abantu bose bo ku isi kugira ngo umwizera wese abohorwe ingoyi y'icyaha na Satani kandi akizwe umuriro w'iteka ryose tubona rero ko igihe Imana yahamagaraga Aburahamu yashakaga gukomeza umugambi wayo wo kohereza umukiza w'abanyabyaha mu isi Aburahamu siyo wari umukiza w'isi ahubwo yagombaga kuba sekuruza w'ubwoko bwari kuvamo umukiza wasezeranijwe iryo ni ryo sezerano Imana yagiranye na Aburahamu ubwo yamutegekaga kuva mu gihugu cye akajya mu kindi gihugu Imana yagombaga kumwereka mbese Aburahamu yumva Imana ubitekerezaho iki ijambo ry'Imana mu itangira ibice 12 umurongo wa 4 wa 5 rivuga ngo Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse Aburahamu ajyana na Sarayi umugore we na Loti umuhungu wabo n'ubutunzi bwose bari batunze n'abantu baronkeye i Harani bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani Kanani ubwaho niho basohoye kuki Aburahamu yumviye Imana akava mu rugo rwa se akareka imyizerere y'iwabo hari impamvu imwe yabiteye Aburahamu yari afite Imana icyizere Aburahamu ntiyaraza aho agiye ariko yizeye ijambo ry'Uwiteka ryamubwiye ngo genda nugenda nzaguha umugisha ukomeye Aburahamu yari afite Imana icyizere maze ava mu gihugu cye nk'uko Uwiteka Imana yabimubwiye maze kuko Imana ariyo kwizerwa iyobora Aburahamu imugeza mu gihugu cya Kanani uyu munsi kizwi nka Palestine cyangwa se Isirayeli ibyanditswe bikurikira biravuga ngo Aburahamu anyura muri icyo gihugu muri icyo gihe umunyakanani yari muri icyo gihugu Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu aya magambo yanditse mu itangiriro ibice 12 ku murongo wa 6 n'uwa 7 tubona rero ko Imana yasezeranyije Aburahamu kumugira sekuruza w'ubwoko bushya ndetse imusezeranya n'igihugu ibyo nibyo Imana yabwiraga Aburahamu igihe yamubonekeraga maze ikamusezeranya ko urubyaro rwe izaruha igihugu tubona kandi ikindi kintu kirenze ubwenge bw'abantu igihugu cya Kanani cyari gifite abagituye none ni gute Aburahamu n'abamukomokaho bafashe icyo gihugu Aburahamu yari afite imyaka 75 umugore we yari afite imyaka 65 kandi nta mwana yari afite mbese ni gute abantu babiri bakuze gutya bari kubyara abana benshi ku buryo urubyaro rwabo rwari gukwira mu gihugu ni gute ibi byari kubaho reka tugerageze gushushanya ibyo Imana yasezeranije Aburahamu ibi twabigiranya n'umusaza utarabyaye agaturuka ahantu kure cyane aje gusura u Rwanda akazana n'umugore we na ushaje cyane utarigeze abyara bamara kuhagera umuntu akababwira ngo umunsi umwe wowe n'urubyaro rwawe muzahabwa iki gihugu cy'u Rwanda uwo mukambwe ashobora gutangara cyane maze akavuga ngo birasekeje cyane uravuze ngo urubyaro rwanjye ruzahabwa iki gihugu nta rubyaro mfite ndi umukambwe nta mwana mfite kandi umugore wanjye ni ingumba none uravuze ngo urubyaro rwanjye ruzagwira kandi ruhabwa igihugu cy'u Rwanda ati mbese wasaze uru rugero rushobora kuba rurimo amagambo akarishye ariko rwerekana isezerano Imana yagiranye na Aburahamu umukambwe utari ufite umwana kandi wabanaga n'umugore w'ingumba umva ibyo Imana yasezeranyije Aburahamu mu gice cya 13 ku murongo wa 15 kugera ku wa 17 Imana yaravuze ngo igihugu cyose ubonye ni wowe nzagihana urubyaro rwawe iteka ryose kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'umukungugu wo hasi umuntu yashobora kubara umukungugu wo hasi urubyaro rwawe narwo rwazabarika haguruka ugende unyure muri iki gihugu mu burebure bwacyo no mu bugari bwacyo kuko ari wowe nzagiha ibyanditswe bikurikira biravuga ngo mbese Imana yakoze ibyo yasezeranyije mbese yahinduye Aburahamu ubwoko bukomeye mbese urubyaro rwa Aburahamu Imana yabahaye igihugu cya Palestine yarakibahaye rwose mu masomo yacu y'ubutaha tuzabona ukuntu Aburahamu yabaye sekuruza w'igihugu cy'Abaheburayo aricyo kitwa Isirayeli muri iki gihe ibyanditswe bikurikira biravuga ngo Aburamu yubakiraho igicaniro Uwiteka wamubonekeye. Avayo ajya ku musozi w'iruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli, abamba ihema rye, yubakirayo Uwiteka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka. Aya magambo yanditse mu itangiriro cya 12 ku murongo wa 7 n'umurongo wa 8. Ni ikihe kintu cya mbere Aburamu yakoze akimara kugera mu gihugu gishya Imana yari yarasezeranije kumuha? Yabaze inyamaswa ayokereza ku gicaniro yari yubatse. Aburamu yakoze nk'uko Abeli, Seti, Enoke na Nowa babikoze. Aburamu yatambiye Imana ibitambo by'inyamaswa. Kuki Aburamu yabigenje gutyo? Yabikoze gutyo kuko Imana itigeze ireka itegeko ryayo rivuga ngo amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha, nk'uko tubisoma mu Baheburayo 9 ku murongo wa 22. Aburamu yari umunyabyaha cyo kimwe nk'abandi bakomotse kuri Adamu. Ikintu kimwe cyatumye Imana yirengagiza ibyaha bya Aburamu nuko Aburamu yizeye Imana maze akayitambira igitambo cy'amaraso cyashushanyaga umucunguzi wera wagombaga kuza mu isi agapfa mu cyimbo cy'abanyabyaha. Igihe cyacu kiri kurangira. Ibyo twize uyu munsi ni ingenzi cyane kandi tugomba kubyibagirwa. Noneho wasobanukiwe impamvu Imana yahamagaye Aburamu ikamutegeka kuva mu nzu ya se kandi akajya mu kindi gihugu? Nibyo rwose, Imana yashakaga kuzahindura Aburamu akaba ubwoko bushya kandi yagombaga kuba irembo ry'umugisha ku bantu bose bo ku isi. Ibyo Imana yashakaga gukora Aburamu byari mu mugambi mwiza Imana yavugiye mu itongo rya Edeni igihe basekuruza bacu Adamu na Eva bacumuraga. Mbese uribuka ko icyo gihe Imana yasezeranije ko hari uzaza mu isi gucungura urubyaro rwa Adamu akarukura mu bata bwa Satani? Hashize imyaka 2000 kugira ngo Aburamu abeho kandi Imana ntiyigeze yibagirwa isezerano ryayo. Uyu munsi twabonye ukuntu Imana ari yo kwizerwa kandi ko yahamagaye Aburamu kugira ngo ahinduke sekuruza w'ubwoko bwagombaga gukomokamo umukiza w'isi. Nicyo gituma Imana yasezeranyije Aburahamu iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe n'imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya 12 ku murongo wa 2 n'uwa 3. Mbese isomo ry'uyu munsi waryumvise? Nyemerera nkubaze ibibazo bibiri bidufasha gukora incamake y'ibyo twize uyu munsi. Icya mbere, kuki Imana yabwiye Aburamu kuva mu nzu ya se akajya mu kindi gihugu? Nuko Imana yashakaga guhindura Aburamu ubwoko bukomeye. Icya kabiri, kuki Imana yashakaga guhindura Aburamu ubwoko bushya? Nuko muri ubwo bwoko bushya ariho Imana ari kuduheramo abahanuzi, ibyanditswe ndetse n'umucunguzi wera. Nuko rero mu ncamake tubona ko igihe Imana yahamagaye Aburahamu yariho ikurikirana umugambi wayo wo kuzana umukiza w'abanyabyaha mu isi. Inshuti yanjye, nyemerera uyu munsi dusoreze hano mu isomo ryacu ry'ubutaha. Imana nibishaka tuzamenya impamvu Aburahamu yiswe inshuti y'Imana. Imana iguha umugisha kandi ukomeze gutekereza kuri isezerano Imana yahaye Aburahamu rivuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya 12 ku murongo wa 2 n'uwa 3. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 12 79 018.